ASV prezidentam Donaldam Trumpam piekdien nācās pieprasīt federālajiem izmeklēšanas birojiem veikt papildu izmeklēšanu par apsūdzībām, ko pret augstākās tiesas tiesneša kandidātu Brettu Kavano ir izvirzījusi viņa kādreizējā skolas biedre Kristīna Blasey Forda. Tagad viņa ir universitātes profesore Kalifornijā. Blasey Forda ir sniegusi liecības kongresā, uzsverot, ka viņas pilsoņu pienākums liek viņai izstāstīt, ka Kavano kādas ballītes laikā, pirms aptuveni 30 gadiem, ir mēģinājis viņu izvarot.
Brett sagrāba mani un mēģināja novilkt man drēbes. Viņam nebija viegli to izdarīt, jo viņš bija ļoti apdūlis un arī tādēļ, ka zem drēbēm man bija uzvilkts viendaļīgs peldkostīms. Es domāju, ka viņš gribēja man izvarot. Es mēģināju saukt pēc palīdzības, bet Bretts uzlika roku uz manas mutis, lai es nevarētu pakliekt. Tas man arī nobiedēja visvairāk un ir atstājis visdziļāko iespaidu uz manu dzīvi.
Kavano visas apsūdzības noraida. Viņš apgalvo, ka neko tādu nekad nav darījis. Pretrunīgas liecības ir snieguši arī abu toreizējie skolas biedri. Daži saka, ka Kavano ir bijis priekšzīmīgs skolnieks un vēlāk students. Citi apgalvo, ka viņš dažādās ballītēs mēdz regulāri un kārtīgi piedzerties. Pats augstākās tiesas tiesneša kandidāts uzteica, ka viņš jaunībā vienmēr ir dzēris ar mēru un arī ir spējis atcerēties un kontrolēt visu, ko ir darījis. Lai arī Senāta tieslietu komitejas locekļi ar vienas balss pārsvara nolēma virzīt Kavano kandidatūru apstiprināšanas balsojumam, republikāņu senators no Arizonas štata Jeffs Flakes pēdējā brīdī mainīja savas domas un paziņoja, ka bez papildu FIP izmeklēšanas viņš balsos pret Kavano apstiprināšanu. Viņam ātri pieslējās arī divas republikāņu partijas senatores, kuras nevienmēr balso kopā ar pārējo partiju. Iespējams, ka Flake rīcību iespaidoja negaidīta saruna kongresa ēkas liftā, kuras laikā kāda sieviete kaismīgi dalījās ar savu seksuālās vardarbības pieredzi.
Arī es esmu piedzīvojusi seksuālo vardarbību, bet neviens man toreiz neticēja, un tādēļ es par to nevienam neesmu stāstījusi. Un tagad jūs ar savu rīcību sakāt visām sievietēm, ka viņas neko nenozīmē, jo, ja viņas arī izstāstīs, kas ar viņām ir noticis, jūs to tāpat ignorēsiet.
Pēc šīs sarunas senators Flakes sēdē bija manāmi satriekts.
Šī valsts tiek sašķelta mūsu acu priekšā, tādēļ mums ir jārīkojas ļoti atbildīgi.
Pagaidām nav skaidrs, kad notiks balsojums par Kavano apstiprināšanu amatā. Augstākās tiesas tiesneši Amerikā spēlē ļoti būtisku lomu, jo viņi izšķir nozīmīgas lietas, kas ietekmē amerikāņu ikdienu. Turklāt šīs amats tiek piešķirts uz mūžu. Kavano ir ļoti konservatīvs jurists, un tādēļ Demokrātu partija kaismīgi iebilst pret viņa kandidatūru. Arcims Kanahavs, Latvijas Rādijā.